Hojii ergantoota 4:15 warri gareen biyya Yihudaarraa gara Anxookiyaa dhufe.
Akka seerri Muusee ajajutti haqanqabaa yoo qabattan malee fayyuu hin dandeettan.
Jedhaa dhugeeffattoota barsiisuu jalqabe. Wanni kun akka Phaawulosii fi Barnaabaas namoota san waliin falmanuu fi mormanu goote. Tanaaf Phaawulosii fi Barnaabaas dhugeeffattoota 100 kan biyya Anxookiyaa keessa jiran garii waliin gara Yerusaalemii dhaqanii waan kana ergantootaa fi jaarsolee waldaa kiristaanaa waliin akka ilaalanu murteeffame. Tanaaf isaan waldaa kiristaanaatiin ergamanii deemane. Isaan Finiiqee fi Samaariyaa keessa taraa warri Yihudootaan ta'in gara Waaqaa akka deebi'ee fi dhugeeffate himane. Oduun tunillee dhugeeffattoota duudii guddoo gammachiitti. Yennaa isaan Yerusaalem ga'ane waldaa kiristaanaa ergantootaa fi jaarsoleen isaan fudhatane. Warri ergamelle waaqi isaan waliin jiraate waan godhe mara itti himane. Golii warra Farisaayotaa keessa dhugeeffattoota garii ammoo ol ka'anii dhaabbatane.
Warri Yihudoota hin ta'in akka haqanqabaa qabatuu fi seera Muusee akka eeggatu godhuun barbaachisa
jedhane. Ergantootaa fi jaarsoleen dubbii tana laaliisaa fi walitti qabamane. Moromaa hedduun duuba Phexros ol ka'e.
Obboleeyyaan tiyya, warri Yihudoota hin ta'in karaa kiyyaan oduu gammadaa dhaga'ee akka dhugeeffatuu fi tanaan dura waaqa isin keessaa akka ana file hin beettan. Waaqa gadhaa namaa beeku. Ayyaana wayyicha akuma nu'uuf kenne isaanillee kennee akka isaan fudhate dhugaa ba'eef. Inni gadhaa isaanii dhugeeffannaan waan qulqulleesseef nu'uuf isaan walakkaatti garaagarummaa hin goone. Yoo na ba'aa abbootii teennaallee ta'e nuti ba'atiisaaf hin dandeenye qaacira dhugeeffattootaa irratti feetanee maaf waaqa hagalaalte? Nuutillee akuma isaanii badhaadha gootaa keenya Iyyesuus Kiristoosiitiin akka fayyine hin dhugeeffanne
jedhe. Barnaabaasii fi Phaawulos baasaa fi bilbaasota waaqa karaa isaaniitiin warra Yihudoota hin ta'in odduu huje yennaa dubbatanu gumiin duudiin cadhi jettee dhageette. Isaan dubbatanee fixaneen duuba Yaaqoob deebisee.
Obboleeyyaan tiyya, na caqasa. Waaqi dursee kolbaa maqaa isaatiin waamamtu keessa filatiisaaf warra Yihudoota hin ta'in attam akka ilaale Simoon nutta himeera. Dubbiin raagotaa yaada kana waliin guutumatti walii galti. Kunille akkuma barreeffame wayyichi kanaan duuba ahin deebi'a. Mana daawitii kajige hin ijaara. Diigama isaallee deebisee ijaare addeetti hin deebisa. Warri hafe duudiille gara kiyya akka dhufu warri Yihudoota hin ta'in ka'an maqaa kiyyaa waame duudiin kiyya akka ta'uuf goottaan tana godhu akkas jedha. Kun duriin jalqabee ka beekameeru jedhu. Tanaaf akka yaada kiyyaatitti warra Yihudoota hin ta'in ka gara waaqaa deebi'anu rakkisuun qaanu. Addee akkasii sagalee waaqota dhikaatisaan battootte hin nyaatina. Sagaagala irraa fagaadhaa. Foo horii hudhamee du'e akka hin nyaanne, dhiigallee akka hin nyaanne jenne isaaniif barreessuu qaanna. Duriin jalqabee seerri Muusee sanbata mara mana waaqeffannaa Yihudootaatitti dubbifamee raayyu jechi isaallee qachaa duudii keessaan lallabama
jedhe. Achiin duuba ergantootaa fi jaarsoleen waldaa kiristaanaa duudii waliin kolbaa keessa warra garii filane Phaawulosii fi Barnaabaas waliin gara Anxookiyaa ergiisaa fi murteeffatane. Isaan namoota lama Yihudaa ka Barnaabaas jedhamuu fi Siillaas warra dhugeeffattootaan kabajamane filanee ergane. Xalayaan barreeffamee isaanitti kenname ka'asii gadi jiru.
Nu ergantootaa fi jaarsoleen obboleeyyaan teessan isin obboleeyyaan teenna dhugeeffattoota Yihudoota hin ta'in kaqacha Anxookiyaa biyya Sooriyaatiif Qiliqiyaa keessa jirtanuuf nagaa keenna dhikeessina. Nu keessaa warri gariin adoonuuti isaa hin ajajin gara keessan dhufanee dubbii isinitti himaneen akka isin rakkisaniif yaada keessan raasane dhageenneerra. Tanaaf walitti qabanneen duuba ifi keessaa namoota foone jaalota keenna Barnaabaasii fi Phaawulos waliin gara keessa ergisaaf walii galleerra. Barnaabaasii fi Phaawulos warra jiruu fi gootaa keenya Yesuus Kiristoosiif dabarsee kenneeru. Womanuuti barreessine afaa isaaniitiin akka isinitti himanuuf Yihudaa fi Siilaas isinii ergineerra. Waan barbaachisaa ta'e malee ba'aa dhibii akka isinitti hin feene ayyaana wayyichaa fi nu'utti dansaa teetee mul'atteerti. Kunillee sagalee waaqotaaf dhikaatte hin nyaatina. Foon horii hudhamee du'e hin nyaatina. Dhiiga isaallee hin nyaatina. Sagaagala irraa fagaadha. Yoo waan kana duudirra fi'ee gattan waan dansaa gootan nagayaan jiraadha.
Warri ergame ka'anee gara Anxookiyaa gad bu'ane. Achitti waldaa dhugeeffattootaa walitti qabanee xalayaa isaanii itti kennane. Dhugeeffattoota yennaa xalayaa dubbisane ergaa jajjabeessitu saniin guddoo gammadane. Yihudaa fi Siilaas raagota waan ta'aniif dubbii hedduun dhugeeffattoota gorsanee jajjabeessane. Yihudaa fi Siilaas guyyoota diqqaa achi turaneen duuba dhugeeffattootaan nagaa walitti dhaamanii gara warra isaa ergee deebi'ane. Siilaas ammoo achi hafiisaaf murteeffate. Phaawulosii fi Barnaabaas dhugeeffattoota hedduu waliin ta'anii jecha gootaa barsiisaa lallabaalle Anxookiyaa keessa turane. Guyyoota diqqaan duuba Phaawulos Barnaabaasiin
kootu deebine qachaa jecha waaqaa itti lallanne duudii dhadhne akka dhugeeffattooti dhugeeffannaan jajjabaatanii jiranu ilaalla
jedhe. Barnaabaas ammoo Yohaannisii Maarqos jedhamu isaan faana akka deemu barbaade. Phaawulos ammoo akka nami kun isaan waliin deemu hin eeyyanne. Sababiillee inni Phamfiliyaatti hafee gara hojiillee isaan waliin hin deenne. Tanaaf Phaawulosii fi Barnaabaas wadhaqaatti wal dhabi guddaan ka'ee gargaabbaane. Barnaabaas Maarqos ifi faana fudhatee hobolo guddittiin gara Qophiroosii deeme. Phaawulos ammoo Siilaas filate. Dhugeeffattootille badhaadha goota'atitti Phaawulos magannee kennataneen duuba inni isaan biraa deeme. Phaawulos waldaa kiristaanaa jajjabeessaa biyya Sooriyaatii fi Qiliqiyaa keessa dabare.